Posloucháte Crossings rozhlasové křižovatky o migraci se Zuzanou Rejchovou a Báterem Alanurovem. My si povídáme s našimi hosty o tom, jaké to je studovat v cizí zemi.
V studiu jsou s Vladimíra Balenský, který studuje pražské VŠE, dále pak Fama Anduk a taky Tereza Kušníráková.
Než se pustíme do dalšího povídání, poslechněte si reportáž, kterou jsem natočila se dvěma studenty vietnamskými středoškoláky, kteří založili facebookovou stránku Přiznání Vietnamců. Jde o počin, který původně vznikl jako vtip, časem ale otevřel velmi živou a potřebnou diskuzi o tom, jaká vlastně je vietnamská komunita v Česku a s čím se potýká.
Část vietnamských dětí to měla tak, že měl těžký život. A mysleli si, že jsou v tom sami, že mají nejpřísnější rodiče. A vlastně tím, že my jsme nějak publikovali ta přiznání, tak si hodně lidí řeklo, no vlastně jakoby já v tom nejsem sám. Takhle to funguje všeobecně jakoby ve všech těch rodinách. Pokud to chci nějak změnit, tak jedině tak, že prostě taková v budoucnu třeba nebudu.
Vysvětluje prvotní impuls k založení facebookové stránky Přiznání Vietnamců jeden z administrátorů 18-letý student Petr. To, že přesně takhle přiznání fungují, potvrzuje i 17-letá Anička z Prahy.
No já vlastně tady tím způsobem poznávám líp vietnamskou komunitu. Jsme tady v Praze docela známe všichni, ale je to jenom navenek, že neznáme, jak to mají v rodinách a tak. Nepoznáváme, co máme společného.
Původně měla být přiznání jenom pro Vietnamce. Velmi záhy ale začaly vtipné a vážnější posty komentovat Češi. A jak dodává Petr, z přiznání Vietnamců se stalo místo k diskuzi nad nezodpovězenými otázkami a stereotypy o Vietnamcích.
Ta česká společnost tím, že úplně nás neznala, tak to pro ně bylo něco zajímavého, něco nového a hlavně hodně postřehů, co viděli u svých kamarádů, vrstevníků, tak potom, když se to vlastně takhle jakoby rozneslo plošně, tak si řekli, jo, vlastně takhle to funguje u nich. Že si vlastně potvrdili nějaký vzorce, co vlastně u nás fungují, že to není nic neobvyklého.
Komentáře na Facebooku se necenzurují, ale funguje celkem přísný systém hodnocení toho, co se na stránce Přiznání Vietnamců objeví. Samotná přiznání pak slouží i jako sice omezený, ale velmi otevřený prostor pro mezigenerační výměnu názorů. Vietnamští rodiče sice tak často nepoužívají Facebook a neumí tak dobře česky. Se zpětnou vazbou ze strany dospělých se mladí autoři svých přiznání už setkali.
Pamatuju si například, kdy jedna maminka, když se četla vlastně ty příspěvky, tak se vyjadřovala v tom smyslu, že my je nechápeme, že oni se trmácí celý život kvůli nám a že si to nedokážeme vážit. Ale pak je pravdou, my jakoby si toho vážíme, jenže tady je ten střet těch mentalit a to musí prostě pochopit, že my jsme ovlivňováni zdejším okolím, prostředím a nelze to jen aplikovat tak, že oni vlastně budou pracovat celý život a my se musíme řídit podle nich.
Stránka Přiznání Vietnamců s více než 9000 lajky se už pomalu vyčerpala a podle Petra není co přidávat. Opakovat se její administrátoři nechtějí. Co bude místo ní teď vymýšlejí, každopádně by i další facebookový počin měl podle něj sloužit ku prospěchu vietnamské komunity v Česku.
Aby Češi pochopili, že my fungujeme trošku jinak a že ty vzorce porušit sice můžeme, ale má to pak taky svý důsledky a není to vždycky úplně nejlepší, proto je třeba vlastně zahrnout vlastně, nebo vzít si nejlepší z obou těch kultur a zkusit žít podle toho.
Tak to byla Přiznání Vietnamců facebooková stránka, která, jak už jsme zmiňovali, rozvířila diskuzi o tom, jaká je vietnamská komunita v Česku. Já se možná teď obrátím na našeho tedy vietnamského hosta. Duku, zajímalo by mě, jestli ty jsi se zapojil do nějakých těch přiznání, anebo jestli jsi narážel na obdobné stereotypy nebo zodpovídání otázek Čechů nebo český majority o té vietnamské komunitě, třeba i na vysoké škole, ať se zase vrátíme k dnešnímu tématu.
Tak když měl začít od té první otázky, tak já se přiznám, že nejsem v přiznání.
Jsi se nepřiznal.
Že jsem vlastně nelajknul tu stránku, takže nevím přesně, co se tam děje, ale podle mě, i když tam vlastně nejsem, tak asi si dokážu představit, o čem se tam diskutuje. A ta druhá otázka byla...
A můžeš teda, když tak nám jako nastínit, o čem by se tam diskutovat mohlo? Co jsou takový ty věci jako úplně klasický, který by se mohly u mladých lidí v rámci vietnamské komunity řešit?
tak když měl zapojit své kreativní myšlení, tak si myslím, že tam můžou být posty typu zase mě máma nepustila ven, proč nemůžu chodit s Čechem, s Češkou.
No přesně, tak to tam
podobně.
Je. No, vidíš to. To si ani nemusel být příliš kreativní, protože takhle zhruba to tam vypadalo. Nějaký obdobný stereotypy narážel si na té vysoké škole, na té vejšce?
Tak na té vejšce zase se lidi už baví asi o trošku něčem jiném, než o tom, proč se nemůžou lidi dvou odlišných kultur nějakým způsobem střetnout. Ale já vlastně, když to měl říct ze svého vlastního pohledu, tak naše rodina je v tomhle tom trošku volnější, bych řekl, protože naši teda věří, že je důležitější, když si dva lidi rozumí, než odkud jsou.
Vladimír, chtěl bych se vás zeptat, když už skončíte ten studium, tak bych odjeli do domu nebo zůstanete tady?
Tak se přiznám, že bych se vrátit domů nechtěl.
Proč?
Nevím, tak už jsem získal tu mezinárodní zkušenost, zahraniční zkušenost studia v jiném státu a vrátit se domů se dá vždycky první letadlo, jsem domů, tam mám vždycky být, rodinu, ale chtěl bych se spíš podívat do jiných země a získat nějakou třeba pracovní nabídku z jiného státu a možná jít se podívat dál. Nebo zůstat v Česku.
To... Například v Německu?
V Německu nevím, protože neumím německy, ale klidně nějaká anglická mluvící země bych se neváhal se tam přestěhovat dál.
Takže nějaké předsudky nebo stereotypy vůči lidem z Ruska nebo z rusky mluvících zemí ti úplně jako nezabránili v tom, aby si zůstal třeba v Česku ještě nějakou dobu? Setkal jsi se s něčím takovým?
To mě moc nebrání, určitě se setkávám jsem se s tím setkal a setkávám se poměrně často, ale jsem už na to nějak zvyklý a navíc lidi, když chápou, že já se chovám dobře, tak proti mě nic nemají. Spíš mají něco proti turistům, co jsem přijedl a tady nechovají se úplně normálně. Ale si myslím, že ten normální člověk vždycky najde kamoše i v jiné kultuře a většinou vidím zájem ze strany českých kamarádů, oni se vždycky ptají na nějaké ruské slovíčka, mají rádi občas použít i nějaké to prosté slovo z ruštiny, ale tak si myslím, že ten zájem opravdu velký je. A když už umím mluvit česky, tak se vždycky dokážu dohodnout.
Terezo, co ty stereotypy, možná třeba o Češích ve Vietnamu, dá se to takhle otočit? Máš ty nějakou takovou zkušenost? Nebo?
Oni moc jako nerozlišují, my jsme pro ně všichni tý, znamená jako západňáci. A ve Vietnamu je to tak, že tam vlastně nikdy nejste sami. A o to víc to platí, když jste ten tý a ještě ke všemu vysoký jako já mám skoro 180 cm. A tam platí takový stereotyp jako pozitivní diskriminace, bych řekla, že prostě kdo je tý, tak to musí být bohatý člověk, úspěšný člověk. A hodně používali výraz, že mám jako dovednosti, které oni nikdy mít nebudou, protože jsme jako od rány, ambiciozní. A mě to jako trošičku někdy vadilo, když jsem hlavně mluvila se mýma spolužákama, že vždycky mě jakoby někam povyšovali, což já jsem úplně jako, mě to nebylo příjemný. Pak tam byl takový jako jedna věc, na kterou jsem si musela hodně rychle zvyknout, že opravdu nikdy nebudu sama. A že dát si sama svačinu v parku, školy, na lavičce může fungovat tak prvních 20 sekund. Po 20 sekundách tam přijde 20 lidí, kteří si s tebou chtějí vyměnit telefon, číslo a hned druhý den tě vzít na party. A tam byl takový další stereotyp, že kdo má za kamaráda západňáka, tak to je něco. Takže jsem pak měla pocit, že jsem takový trošičku modní doplněk na těch party. Tak jsem na ně pak přestala chodit, no.
A ty kulturní šoky potom po přestěhování se do Paříže, ta Sorbona?
Tam zase jsem byla úplně sama. To byl pro mě další šok, že z úplně přeplněného města jsem přišla do úplně prázdného města. A přišla jsem na školu, kde bylo hrozně těžké si najít jako někoho, s kým bych si povídala. A nakonec to sklouzlo přesně k tomu, co jsem nechtěla, abych tam byla zase s dalšíma expetama. S dalšíma lidma, kteří mají zahraniční zkušenost, nebo dokonce i Francouzema, kteří nejsou z Paříže, ale někde z Marseille, takže taky naplavenina, na který se Pařížani dívali zpovzdálí. A vlastně jsem neměla jedinýho kamaráda Pařížana.
To mě totiž teď napadá, jestli, a to bude otázka asi i na Vladimíra a určitě i na Duka, v rámci té univerzity, té vysoké školy, vy jste oba dva vlastně z VŠE, fungovalo to tak, že tam ta komunita třeba těch rusky mluvících studentů byla taková semknutá a bylo třeba, sami jste vnímali, že pro vás, že bylo těžký pro Čechy, aby se k vám dostali, anebo vy jste tak jako drželi víc spolu, než byste se tak jako rozplývali mezi ty Čechy?
Jako určitě ta komunita byla a je to kvůli tomu, že v prváku lidi mu ještě moc neumějí česky, takže se jim líp mluví a se jim líp kamarádi s těma, kdo umí ruský, ale když někdo se chtěl dostat, nějaký člověk dostat se do naší komunity, tak s tím vůbec neměl žádný problém. Spíš měl problém kvůli tomu, že často jsme začínali mluvit česky, ale doposud mám dobrou kamošku a dobrýho kamaráda ještě z prváku a to jsem velice rád, že jsem takové zkušenosti získal ještě v začátku toho studia.
A Duku, družení se vietnamských studentů?
Tak vždycky komunity existují, existovala, budou existovat a to je určitě dobře pro udržení nějakých kulturních kořenů. Nicméně druhá generace Vietnamců, která vyrůstala tady, se včlenila nebo velmi rychle a dobře do majoritní společnosti, takže já jsem toho příkladem možná anomálí, že mám na vysoké škole mnohem více českých kamarádů než vietnamských, protože se pohybuju ve studentských organizacích mezinárodních, takže tam mám teď vlastně za těch 5 let na vysoké škole si myslím, že ten podíl kamarádů, kteří nejsou ani Češi, ani Vietnamci, docela velký. Můžou tam být Slováci nebo další.
A pomáhali vám s vaši češtinou spolužáci nebo kamarádi ze školy?
Vladimíre, co ta čeština? To zaznělo v té anketě, že to je vlastně docela důležitý, ty Češi na tu češtinu, že jsou určitě jako dobrý. Party, hospoda a tak.
Jo, určitě je to pravda. Čím víc máš českých kamošů a čím víc času trávíš s nima, tak tím líp ovládáš ten jazyk a líp se dohodneš.
Bylo to tak i u tebe teda?
Ano.
Terezo, já myslím, že tam, jak jsme pochopili, tak ty jsi nikdy nebyla sama, takže tam evidentně asi nebyl problém, jak se zlepšovat ve vietnamštině, protože asi každý ti chtěl pomoct.
No, oni spíš chtěli trénovat angličtinu.
Aha.
A můžu říct, že jsem se velmi dobře, velmi jsem se zdokonalila v rozumění vietnamské angličtiny. A to až do takové míry, že já jsem měla za spolu bydlící ve Vietnamu rodilou mluvčí z Londýna, která tam učila angličtinu a já jí tlumočila z vietnamské angličtiny do mé Čengliš. Tý teda ona rozuměla, nerozuměla té vietnamské angličtině, ale tam jsem se jako do toho jsem se dostala velmi dobře. Vietnamštinu jsem zkoušela, učila jsem si ji opravdu pilně, ale do dneška, když si objednám ananasový džus, tak prostě dostanu kokosový.
Duku, to je v tom tak malinkatý rozdíl v ananasu a kokosu.
Ano, protože je vietnamštině 6 tónů a zrovna tyto dvě slova mají jiné tóny. A ve vietnamštině, když řeknete vlastně jedno slovo, tak to může mít teda víc než těch 6 významů.
Objednej si ten ananasovej. Mě by to zajímalo teda.
Já si teda objednám, řekni, který jsem si objednala, jo, tak
No, tak teď, ale teď. A teď to nebyl ani kokos, ani ananas.
Tak fakt to mohlo být obojí.
No a já si objednala ananas, no.
Teď ještě možná ta Paříž. Měla jsi šanci se nějak zdokonalit ve francouzštině, když tam si byla zase, jak jsi zmiňovala sama?
Měla, ale jak jsem byla se samýma expetama, tak jsme mluvili anglicky. Takže vlastně zase jsem se zdokonalovala v různých dialektech angličtiny.
Máme úplně poslední otázku, protože už se nám blíží ta 9. hodina. Začnu u Vladimíra. Je taková jako hodně obecná, ale máš pocit, že ten český vzdělávací systém po tom, co si jim prošel, je vstřícný k cizincům, že vnímá to, když přijedou zahraniční studenti, jako něco, co obohacuje ten vzdělávací systém?
Tak bych musel zmínit to, že já jsem studoval v podstatě jako řádný student. Šel jsem na řádný studium, takže i ten přístup byl úplně normální. Nikdo mi nebral jako nějakého zahraničního studenta, ale spíš někoho, kdo se dostal do českého studia jako cizinec. Ale si myslím, že určitě na naší univerzitě existuje poměrně hodně programů, které pomáhají zahraničním studentům. S tím určitě není problém.
Duku, co bys řekl na tuhle otázku? Máš pocit, že český vysokoškolský vzdělávací systém je tak jako otevřený těm zahraničním studentům, jako vstřícný?
Tak já si myslím, že ano. Sice nemám žádné srovnání, ale myslím si, že přeci jen ta dnešní generace česká je mnohem otevřenější zahraničním studentům, kamarádům, chtějí poznávat nové kultury, přeci jen více cestují do zahraničí a když tady mají někoho z té země, kde byli, tak si myslím, že to je velmi zajímavé a mají to rádi.
Stručná odpověď, Tereza.
Já si myslím, že v žádném případě ne. Nebo aspoň u nás na doktorátu, tak tam odmítají. Oni přijmou studenty na doktorát, aby se tam mluvil anglicky, ale všichni tam odmítají mluvit anglicky, takže to vede k tomu, že ty zahraniční doktorandi odchází.